እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ለንደን ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ዑደት ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዓንቀፍቀፍ ዝተሓወሶ ዲፕሎማሲ ኣርእዮም ኣሎ ይብል። ዝመፀና ዜና ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ መንበር እተን ቀዳሚት ሚኒስተር ድሕሪ ዝተገብረ ሓባራዊ ልዝባት ክልቲኣቶም መራሕቲ ብሓባር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ምስ ብሪጣንያ ዝተገብረ ፍሉዩን ዝበለፀን ዝበልዎ ውዕል ንግዲ ውፊት እያ ክብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዛሪቦም። ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ዓብዪ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ቻይና ዝፈጥሮ ስግኣት ዘይምስምማዕ እንተሎ እኳ ሓበሬታ ስለላ ኣብ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ገደብ ከም ዘይረኣዮም ብምግላፅ ዝሰናበታ ዘለዋ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ መይ ኣዝዩ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሐን ክብሉ ንኢዶምን ኣለዉ። ነቲ ዑደት እቶም መራሒ ኣሜሪካ ንምቋም ኣብ ማእከላይ ለንደን ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ወፂኦም እዮም። ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ርእይቶ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ጸብጻባት ፌክ ኒውስ ማለት ናይ ሓሶት ዜና ክብሉ ነጺጎም
ኣለዉ።
ንተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ትማል እውን ብዛዕባኡ ርእይቶ ሂበ ነይርአ። ነተን ቀዳሚት ሚኒስትር ነተን ንግስትን ንጉሳውያን ስድራን ርኢና ኣብ ንወፃሉ ዝነበርና ኣሸሓት ሰባት ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ጽቡቕ ስምዒቶም ገሊፆም እዮም። ሎሚ እውን ከምኡ ኣሸሓት ሰባት ሓሳቦም ገሊፆም እዮም። ብድሕሪኡ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ሰሚዐ። ኣበይ ዝነበረ ተቃውሞ እዩ ኢለ ተቃውሞ ኣይረኣኹን። ሎሚ ሒደት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ርአ ኣዝዮም ውሑዳት። ስለዚ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዜና እዩ ዘሎ።
ትራምፕ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝተገብረ ኣተሓሕዛ ንቀዳሚት ሚኒስተር መይ ወቂሶሞን እዮም። ግን ብዛዕባኡ ሎሚ ኣብ እዋን ምይይጥ ኣዝዮም ዝተፈለዩ ኮይኖም ኣለዉ።
ኣነ እንተዝኸውን መኸሰስኩ፣ ግን ደሓኒ ከሴሰ ምዕረፍክዎ ሕጂ እውን ኣይፍለጥን እዩ። ምናልባት ግን ካባይ ንላዕሊ ተደራዳሪት እያ፣ ግን ተረዲእዋ ከኣሎ። እቲ ውዕል ክትግበር ቁርብ እዩ ዘሎ፣ ገለ ክገብሩ ዘለዎም ይመስለኒ።
ቴሬዛ መይ ነቲ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝግበር ውዕል ከውሒ ሳብ ዘይምኽኣለን ስልጣነን ብፍቓደን ሓዲገን ይሰናበት ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ንክኾኑ ትራምፕ ብወግዒ ዝደገፍዎም ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ቦሪስ ጆንሰን ነዚ ተግባራዊ ክገብሩ እዮም ክብሉ ተነቢዮምሎም ኣለዉ። ትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ኣማሲኡ ምስ ፕሪንስ ቻርልስን በዓልቲ ቤቶምን ናይ ድራር እንግዶት ኣለዎም።